Sveiki gyvi, čia laida Tiek žinių kalba daktaras, na, o šiandien mūsų pašnekovas gydytojas iš Jungtinės karalystės Kembridžo universiteto Adenbrukso ligoninėje dirbantis gydytojas anesteziologas ir skausmo gydymo specialistas daktaras Rokas Tamošauskas. Sveiki gyvi gydytojai.
Sveiki, laba diena.
Žinau, kad jau ne pirmą savaitę jūs dirbate išskirtinai su COVID ligoniais, ar ne, su COVID ligoniais. Kaip atrodo jūsų darbo pamaina?
Taip, iš tiesų, kad jau nuo kovo vidurio esame visi, kas dirbome savo darbus operacinėje, skausmo klinikoje ir kitose tarnybose, esame visi mobilizuoti darbui su COVID-19 pandemija ir jų ligoniais. Tai mano konkrečiai pareigos pasiskirsto tarp trijų skyrių. Aš iki šiol tebe dirbu operacinėje, kur vedu narkozės, vedu bendras anestezijas tiek COVID sergantiems ligoniams, tiek ir ne COVID sergantiems ligoniams. Taip pat keletą kartų per savaitę vadovauju komandai, kuri reaguoja į skubius COVID iškvietimus ligoninės teritorijoje. Tai reiškia, kad jeigu ligonis, kuris serga arba ją įtariama serga COVID, sakant, ligomis, yra užkrėstas SARS-CoV-2 virusu arba yra į priėmimo skyrių atvažiuoja toks ligonis, kuriam reikalingas kvepavimo takų palaikymas ir jų saugumo užtikrinimas, tai aš kartu su savo kolega ar dviem kolegomis priklauso, ar tai diena ar naktis, skubame įvertinti to ligonio būklę ir esant reikalui jį intubuoti ir saugiai transportuoti į intensyvios terapijos skyrių. Ir taip pat tenka budėti reanimacijos intensyvios terapijos skyriuje, būtent su gydant COVID ligonius. Tokia va, mano yra darbo struktūra šiuo metu. Ir ties tais trim vienetais aš ir sukuosi.
Kaip šią savaitę, ar apkrovimas jums didėja, tarkim, intubuojamųjų ligonių skaičius, ar auga, ar nusistovėjo šiuo metu, palyginus su to, kas buvo prieš kelias savaitės?
Taip, palyginus, kas vyko prieš dvi ar tris savaitės, rezultatai yra geresni šią savaitę. Ir šią savaitę ligonių atvyksta mažiau, sunkesnių ligonių atvyksta mažiau. Ir tas jaučiasi taip pat ir pasižiūrėjus į ligoninę statistiką. Prieš interviu aš kaip tik pasiperžvelgiau prieš valandą išleista mūsų ligoninė statistika ir pastebėjau, kad lyginant, tarkime, su sekmadieniu, yra trim daugiau vietomis atsiradę daugiau vietų tuščių reanimacijoje skyriuje, reiškia, kad yra trim ligoniais mažiau gydoma ir bendrai ligoninėje lovų skaičius lovų skirtų COVID ligoniams yra padidėję. Tai reiškia, kad iš tikrųjų tų ligonių skaičius yra, pavadinkim taip, atvykstančių ligonių yra nusistovėjęs ir jis galbūt netgi šiek tiek ėmė mažėti.
O buvo taip, kad trūktų vietų ligoninėje vieniems ar kitiems ligoniams?
Ačiū Dievui, ne. Vėlgi turiu pasakyti, mūsų ligoninė yra didelė Kembridžo universitetinė ligoninė, turinti 1365 lovas, kas yra daug vakarų medicinos kontekste. Ir tai vienas dalykas. Ir antras dalykas, kad vis dėlto pirmoji didžiulė banga Jungtinėje karalystėje kliuvo kai kuriems Londono regionams. Ir aišku, ten turbūt buvo, neturbūt, o tikrai buvo visai kita situacija, tiek su galimybėmis paguldyti ligonius, kuriems reikia tos pagalbos, ar gydyti juos intensyvios terapijos skyriuose. Tuo tarpu mes turėjome, vadinkime, šiek tiek daugiau laiko pasiruošti tai pandemijos bangai. Ir, kaip sakant, laimiai, kad kol kas ta didžiulė banga iki mūsų savo visų grėsmingumų neatsisuko ir mes tikėjomės daugiau šiek tiek tų ligonių, bet, kaip sakant, ačiū Dievui, kad kol kas jų buvo tik tai toks skaičius, su kuriuo mes savo pajėgomis puikiai galėjome tvarkytis ir taip pat galėjome padėti kai kurioms kitoms ligoninės intensyvios terapijos skyriams, perimdami iš jų kai kuriuos kai kuriuos ligonius ir nukraudami jų perpildytas reanimacijas ir kitus skyrius.
Jūs iš arti matėte, kaip veikia dėja žudydamas žmonės šitas koronavirusas, kai jo visos pastangos medikų baigėsi dėja letalinė baigtimi. Ar jūs galėtumėt pasakyti, dabar palyginti su tuo, kas buvo kalbama pradžioje, dar prieš kilant pandemiją apie šitą virusą, kad galbūt tai tik tai yra dar viena gripo atmaina pasaulyje?
Na, turbūt ne. Su gripu panašumų egzistuoja, bet vis dėlto mes nekalbam apie šį susirgymą, kaip apie gripo susirgymą. Iš tikrųjų, turbūt panašiausi klinikiniai pasireiškimai tokios ligos buvo prieš 15 metų, kai pasaulį pirmą kartą aplankė tas SARS koronavirusas. 2003-2004 metų epidemija ar pandemija, kuri ryškiausiai buvo Pietryčio Azijoje, tokios šalis, kur kaip Singapūras, Hongkongas, Taivanas, šiek tiek daugiau Kanadoje, šiek tiek daugiau vakarų pasaulyje taip pat buvo, bet tai būtų turbūt artimiausias klinikinis pasireiškimas. Ir vėlgi turbūt, kaip jau žinote iš žiniasklaidos, kad mano paminėtos šalis, ypatingai Pietryčio Azijos šalis, šiuo metu dažnai yra pateikiamos kaip pavyzdžiai, kaip reikia ir kaip galima kovoti su tokiomis pandemijomis. Tai be abejo, kad tas neatsirado lygioje vietoje ir tos šalis, kaip jau minėjau, Hongkongas, Taivanas, Singapūras, jos turėjo ir laiko, ir galimybių, ir svarbiausia turbūt noro politinės valios išmokti tas karčias pamokas įgytas prieš 15 metų ir investuoti pakankamai daug žinių ir finansinių resursų tam, kad pasiruošti ateinančioms pandemijos. Nes peržvelgus vėlgi mokslinė literatūra, turbūt niekam nebuvo abejonių, kad tokių pandemijų kils ir ateityje. Tai turbūt galima taip pasakyti, kad Taivanas, Hongkongas ir Singapūras yra išmokusios kiek įmanoma tas pamokas ir dėl to šiuo metu tam tikrą prasme gali raškyti tuos tokių pamokų vaisius, o vakarų pasaulyje turbūt tos pamokos dar tik turės būti išmoktos tam, kad pasiruošti ateičiai ir kitoms virusinėms pandemijoms. Tai turbūt taip galėčiau pakomentuoti jūsų klausimą.
O dar neišmoko vakarai jūsų?
Na, mokomės, visi mokomės, be abejo, kad mokomės ir vėlgi, kai pasižiūrim, bent jau ką man tenka matyti mano paties darbe, kad, kaip sakant, ta pati klinikinė eiga šitų sunkių ligonių, vėlgi jinai turi tam tikrų niuansų ir ypatumų, tiek su įtaka, kaip sakant, tiek su labai dideliu krešėjimo sistemos aktyvavimusi, tiek su ventiliaciniais, kaip sakant, ventiliaciniais iššūkiais, plaučių ir taip toliau, bet vėlgi negalim pasakyti, bent jau nesusidaro toks vaizdas, kad čia yra visiškai nematytas kažkoks tai naujas nozologinis vienetas. Taip, tų tokių ARDS plaučių pažeidimo ligonių buvo ne taip mažai. Taip, dabar yra, sakant, galima kalbėti, kad šitas virusas sukelia tokį visą spektrą tokių plautinių pažeidimų, nesigilina turbūt į detalės, bet negalim pasakyti, kad to nesame matę anksčiau, ypatingai mano kolegos intensyvistai, kurie dirba nuolat su panašia ligonių grupė, jiems tas nekelia ypatingų naujų, kažkokių tai ypatingų klausimų ir mūsų ligonė bent jau vyrauja nuomonė, kad pirmiausia reikalinga sutvarkyti tuos vadinamus bazinius dalykus gerai užtikrinti ventiliaciją, gerai sudėlioti kriterijus, kada ligoniam reikia dirbtinės plaučių ventiliacijos, kokia yra vieta neinvaziniai plaučių ventiliacijai, kokia yra vieta ir kada reikia taikyti invazinę ventiliaciją, kokiais režimais ją taikyti ir taip toliau.
Jeigu bus antroji koronaviruso pandemijos banga, jau bus medikai pasiruošę labiau jai, ar ne? Ir vakaruose.
Mes būsime, manau, bus labai daug išmokę apie šitą virusą, naujų dalykų.
Prašau, kaip jūs manote, ar bus ta antroji banga iš viso?
Manau, kad nesu pats epidemiologas ir virusologas, bet skaitant straipsnius ir nuomonės, turbūt abejonių yra mažai, kad atleidus padėles ir bandant grįžti prie normalaus gyvenimo, yra labai didelė tikimybė, kad virusas išliks visuomenėje. Išliks visuomenėje. Šiandien peržvelgiau duomenis ir šiuo metu vyrauja nuomonė, kad vis dėlto nėra labai daug žmonių, kurie būtų persirgę ir turėtų pakankamai aukštus antikūnius ir imunitetą šiai ligai. Ir dar, aišku, yra anksti skaičiuoti šitos viščiukus, bet panašu, kad žvelgiant į kitų koronavirusų sukeltą imuninį atsaką, o tie darbai jau buvo daryti per 50 metų, akivaizdu turbūt, kad imunitetas, jeigu ir susidarys, jisai nebus amžinas. Ir galimas dalykas, kad po metų kitų tie susidarę antikūniai jų sumažės pakankamai, kad žmogus vėl bus pakankamai pažeidžiamas naujai viruso bangai. Kitas klausimas vėlgi, kiek tų ar tas imuninis atsakas susidarys pakankamai stiprus, yra nuomonių, kad tas priklausytų ir nuo to, kaip sunkiai buvo persirgta pirmąjį kartą. Tie, kurie persirgs sunkiau šį kartą, galimas dalykas, kad turės ilgesnį ir stipresnį imuninį atsaką. Tie, kurie persirgs labai lengva forma arba simptominiai, galimas dalykas, kad to imuninio atsako taip ir nesugebės tokius stipraus suformuoti. Dėl to gali būti, kad visuomenė pati savaime gali išlikti ilgai pažeidžiama. Taip kad turbūt abejonių mažai, kad šitas virusas niekur nedings ir jisai taps mūsų nuolatiniu palydovu, su kuriuo mums reikės mokėti gyventi.
Bet galbūt vakcina palengvins mums gyvenimą su juo?
Manau, kad turėtų, vėlgi nesu vakcinų specialistas, taip kad prašau manęs dėl to per daug nekalt prie kryžiaus, bet vėlgi turbūt dar labai daug klausimų, kaip greitai, tai vienas, ir kaip efektyviai vakcina bus be abejo. Ir ant trečias dalykas, kiek turės ir, sakant, galbūt, gal ir neigiamų pasekmių gali turėti, taip kad aš čia jokių būdų nenoriu būtų įpilti žibalo į antivakserių ir vakserių, provakserių ginčą, bet čia ne apie tai kalba. Kalba apie tai, kad iš tikrųjų šiai dienai mes turbūt dar daug ko nežinome apie virusą ir apie imuninį atsaką ir dėl to komentuoti, kiek efektyvi bus vakcina, yra nepaprasta. Bet manau, kad tam tikrai žmonių dalį turėtų palengvinti.
Kągi, ačiū Jums labai už pokalbį ir sėkmės darbuose Jūsų intensyviuose.
Ačiū labai už kvietimą sudalyvauti Jūsų laidoje.
Dėkui, tai buvo gydytojas iš Kembridžo universiteto Adenbrukso ligoninės, daktaras Rokas Tamošauskas. Ačiū Jums ir ačiū Jums, malonus žiūrovai, už dėmesį. Ačiū Jums už tai, kad remiate mūsų iniciatyvą. Laikykitės medikai.